Anyway, when the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji katika VOA Express, mahala popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Leo katika habari ambazo tunaziangazia zaidi kwenye Express Mkamiti ni kwamba leo ni siku ya kimataifa ya kupambana na uvutaji wa tumbaku.
Haswa ambapo kampeni mbalimbali zinafanyika duniani kote. Lakini changamoto ni ipi katika kuhakikisha kwamba jamii hususan vijana wanaacha kutumia tumbaku?
Ongezeko kubwa la matumizi ya shisha na hasa maeneo ya starehe na kwa vijana wa kike, na elimu hafifu ambayo iliyoko ndani yake kwamba shisha sio tumbaku.
Express pia tutakuwa na masuala ya upande wa elimu. Huko Rwanda ni kwamba wana mpango wa kugawa kompyuta kwa walimu wote nchini humo. Tutasikia mpango huo umepangwa vipi na walimu wenyewe wamepokea vipi mpango huo wa kugawa kompyuta kwa walimu.
Haswa hali kadhalika vile vile tutakuwa na swali la leo ambapo tumekuuliza kuhusiana na siku hii inayoadhimishwa ya kutokomeza tumbaku. Je, unaufahamu wote kuhusu madhara yake? Tutakusomea yale uliyoandika. Hali kadhalika barazani tutakushirikisha wewe msikilizaji kupata maoni yako kuhusiana na kiongozi mkuu wa mashtaka wa ICC kusema kwamba kuna haja ya kutafuta mbinu mpya katika kushughulikia uhalifu wa kivita huko DRC.
Basi ni baadhi ya mambo ambayo tumekuandalia kwenye Express. Bila shaka Mkamiti, ile siku ya kimataifa ya kupambana na uvutaji wa sigara au tumbaku.
Haswa basi kulingana na shirika la afya duniani WHO, tumbaku gharimu maisha ya zaidi ya nusu ya watumiaji wake na kuua zaidi ya watu milioni 8 kila mwaka. Siku ya tumbaku duniani inaadhimishwa kama tulivyosema ni hii leo Mei 31 kila mwaka ili kueneza ufahamu juu ya madhara ya matumizi ya tumbaku. Siku hii inalenga kuhamasisha watu kuacha tumbaku na kuishi maisha yenye afya. Kwa mujibu wa WHO ni kwamba tumbaku ugharimu maisha kama nilivyosema ya zaidi ya nusu ya watumiaji wake. Na nimezungumza na mratibu wa siku hii ya kutokomeza tumbaku kutoka Wizara ya Afya ya Tanzania, ni Tumaini Goodluck, na nikataka kujua kwanza mtazamo jumla changamoto ambazo wanaziona kwa wakati huu katika suala hili la kutokomeza uvutaji wa tumbaku ili watu waweze kuwa na maisha bora.
Jamii ya sasa tuliokuwa nayo si kama jamii ya zamani. Jamii ya sasa haijawa na mazoea ya kupitia mifumo ya kawaida ile ya elimu ambayo inatolewa, ambayo tumekuwa tukizoea ikiwa televisheni na redio mbalimbali, jumbe ambazo tunapeleka kuhusu afya na namna ya kujilinda kiafya. Jamii ya sasa iko kwenye social media, lakini social media nayo imekuwa very selective. Kwa mantiki hiyo, changamoto ya kwanza tunayoipata ni right message kwa vijana kupitia social media platform dhidi ya athari za matumizi ya tumbaku afya, na hasa ikiwa ni kihatarishi kihatarishi kikuu cha magonjwa yasiyoambukiza ikiwemo mishipa ya damu, magonjwa ya moyo, saratani, kisukari na magonjwa ya kifua. Pamoja na hilo, mtangazaji, tumeona ongezeko kubwa la matumizi ya shisha na hasa maeneo ya starehe na kwa vijana wa kike, na elimu hafifu ambayo iliyoko ndani yake kwamba shisha sio tumbaku. Toa rai kwamba shisha au kemikali bidhaa zinazotumika katika ile mashine ya shisha nazo zina athari zile zile za tumbaku kwa kuwa ni sehemu ya bidhaa za tumbaku.
Ni Tumaini Good Luck, yeye ni mratibu katika siku hii ya kutokomeza tumbaku Tanzania, akitoka Wizara ya Afya Tanzania. Na kauli mbiu ya mwaka huu ni kwamba tunahitaji chakula na sio tumbaku. Na kulingana na WHO ni kwamba takriban hekta milioni 3.5 za ardhi hutumiwa kwa ajili ya kukuza tumbaku kila mwaka. Uzalishaji wa tumbaku pia husababisha ukataji miti na kuharibu mazingira. Basi pata burudani ya muziki tukiwa tunasonga mbele katika kipindi hiki cha VOA Express.
Anything that you want me to, tell us to do for you. Because when I get it, I know I gon' give you the love you say you want more. If I want it, you want me to carry it on. Love me, touch me, kiss me, baby, don't go, don't go. Up with my love, it makes you alive.
Teamo, teamo, kibao, safi kabisa murua, teamo, teamo, mtindo wa sibini, salsa sibini, umesha uona kwenye video wanavyocheza mziki huu.
Sana nimeuona, ni kibao kizuri hasa, bila shaka msikilizaji na wewe hapo ulipo kina kupa burudani tosha, ni kutoka kwa Kisinga, teamo.
Na unajua maana ya hili neno teamo?
Hapana.
Teamo ni... Ninakupenda tu manake ni masuala ya mapenzi.
Aha.
Katika lugha ya Kilatini au Kispanish.
Shukrani kwa kunifahamisha. Najua wewe ni mtu ambaye unafahamu lugha kadha wa kadha, kwa hiyo nilitarajia hili pia litakuwa unalifahamu.
Haya basi, tuangazie masuala ya elimu hasa kwa kutumia laptop au kompyuta. Ni kwamba kama nilivyotokeza Rwanda, au bodi ya elimu ya msingi nchini Rwanda ilitangaza jana kwamba kuna juhudi zinafanyika kuhakikisha kwamba ifikapo mwaka wa 2025 kila mwalimu ana kompyuta katika kutoa mafunzo, na hii ni kuweza kuimarisha au kuboresha matumizi ya teknolojia na ubunifu katika sekta ya elimu. Haya litangazwa na huyu mkurugenzi wa bodi hii, anaitwa Nelson Mbarushimana. Na kwa mara ya kwanza jana ni kwamba Rwanda iliadhimisha siku ambayo wanasema ni siku ya ubunifu kwa walimu. Huyu mkurugenzi Mbarushimana alitangaza kwamba tayari kuna kompyuta 1025 zime katika mwaka wa fedha, mwaka huu wa fedha tayari kompyuta 1025 watazigawa katika shule mbalimbali huko nchini Rwanda. Basi kuweza kupata maoni au msimamo wa husika wenyewe ambao ni walimu, ni naye kwenye line ya simu. Huyu anaitwa Ellen Mukamana, yeye ni mhadhiri, anafundisha Kiswahili katika chuo kikuu cha Rwanda, na nimetaka kujua tu alivyopokea taarifa kuhusu mpango huu wa kugawa laptop au kompyuta kwa kila mwalimu nchini Rwanda.
Mimi kwa maoni yangu naona mpango huu ni mpango mzuri sana, kwa sababu kama unavyojua tuko katika ulimwengu wa teknolojia na mambo kadhaa yanafanyika, hata mengi yanafanyika kupitia teknolojia. Na kama unavyojua pia kompyuta ni kifaa muhimu sana, kwa sababu wakati unapokuwa na kompyuta sasa unaweza kutengeneza kwa mfano notes kwa wanafunzi, unaweza kuitumia ukitafuta yani maarifa fulani kupitia internet na hali kadhalika. Nafikiri kuwa ikiwa kila mwalimu ana kompyuta yake, nafikiri kuwa walimu watanufaika, kazi itakuwa rahisi na watakuwa na maarifa muhimu ya kufundisha. Kwa wanafunzi pia itakuwa ni muhimu, kwa sababu yani watapewa taarifa kamili kuhusu mambo ambayo wanajifunza.
Mkamiti, huwezi kufanikisha mpango huu wa kugawa kompyuta kwa kila mwalimu kama huna internet. So kwa hiyo nilitaka kujua, je, Rwanda internet inapatikana katika vyuo vikuu, katika shule za sekondari. Hivi ndivyo Helen Mukamana anavyosema kuhusu ili kuweza kufanikisha mpango huo unahitajika internet.
Mimi naweza kuzungumzia chuo kikuu, hasa chuo kikuu cha Rwanda. Sasa tuna internet na nafikiri kuwa katika shule za sekondari nyingi zinaweza kuwa na internet, ingawa sijui ikiwa ni zote, lakini internet pia ni kitu muhimu ama cha msingi ili ile kompyuta iweze kufanya kazi yake vizuri. Na nafikiri kuwa ikiwa sasa ile bodi natangaza hilo, ni kumaanisha kuwa wanafikiri pia kuhusu internet, na nafikiri kuwa pole pole internet pia itaweza kupatikana mahali popote kwa ajili ya kuwasaidia, yani wanafunzi na walimu.
Helen Mukamana, mhadhiri anafundisha Kiswahili katika chuo kikuu cha Rwanda, alikuwa akizungumzia kuhusu mpango huu wa kugawa kompyuta kwa walimu wote nchini Rwanda. Muda mfupi tunaingia kwenye habari za dunia.
Mapigano makali yamesikika katika mji mkuu wa Sudan siku ya Jumanne, wakazi walisema, baada ya makundi ya kijeshi yanayopigana kwa zaidi ya wiki sita yalikubaliana kuongeza muda wa usitishaji mapigano unaolenga kuruhusu misaada kuwafikia raia. Jeshi na vikosi vya RSF walikubaliana kuongeza wiki moja zaidi kusitisha mapigano kwa siku tano kabla ya muda wa awali kumalizika Jumatatu jioni.
Na Benki Kuu ya Kenya imepunguza makadirio yake ya ukuaji wa uchumi wa Kenya kwa mwaka huu hadi asilimia 5.5, maelezo ambayo ametolewa na gavana wa benki hiyo Patrick Njoroge leo Jumatano. Benki hiyo ilisema mwezi Machi kwamba uchumi ungekuwa kwa asilimia 5.8. Njoroge akueleza utabiri huo mpya. Uchumi ulikuwa kwa asilimia 4.8 mwaka jana, ikiwa ni chini ya kasi ya ukuaji wa mwaka 2021 ulioelemewa na mdororo katika sekta ya kilimo.
Jeshi la Marekani linasema kuwa ndege za kivita ya China iliruka karibu na mojawapo ya ndege zake za upelelezi wakati wa operesheni ya doria katika bahari ya South China wiki iliyopita. Taarifa ya kamandi ya Marekani ya Indo-Pacific inasema ndege ya kivita ya China J-16 iliruka moja kwa moja mbele ya ndege ya RC-135 katika uendeshaji wa fujo usio lazima na kumlazimu rubani kuruka katikati ya machafuko yaliyosababishwa na ndege hiyo ya kivita. Picha za video za tukio hilo kutoka kwenye chumba cha marubani wa ndege ya upelelezi ya Marekani zilionyesha ndege hiyo ikitikisika mara baada ya ndege hiyo ya kivita ya China kuruka katika njia yake.
Wizara ya mambo ya nje ya Zimbabwe imemuita naibu balozi wa Marekani kutokana na msururu wa ujumbe wa Twitter ambao balozi huo ulituma ukitaka uchaguzi ufanyike kwa amani katika nchi hiyo ambayo ina historia ya upigaji kura uliogubikwa na vurugu na migogoro. Wizara hiyo iliushtumu balozi huo kwa machapisho kwenye mitandao ya kijamii yanayohusiana na uchaguzi yanayoelekea kwenye wanaharakati na kuingilia masuala ya ndani ya Zimbabwe. Naibu balozi Ellen French aliitwa kwenye mkutano na kaimu katibu mkuu wa wizara ya mambo ya nje ya Zimbabwe, Rufina Chikava, jana Jumanne.
Bata kibao hiko, take it slow.
Take it slow, twende slow slow. Take it slow. Winnie Mwangi kutoka kule Kampala kishirikiana Viper Ranking. Nyimbo za Winnie Mwangi kabisa. Kama ukienda pale kwenye YouTube, nyimbo safi kabisa. Naimba katika lugha ya Luganda, hata kwamba husikii maneno anayozungumza, lakini unafurahia. Hasa zile densi za kitamaduni na nini.
Ya na mvuto fulani.
Na sauti nzuri kabisa.
Haswa basi katika kipengele cha barazani tulikuuliza kiongozi mkuu wa mashtaka wa ICC. Anasema kuna haja ya kutafuta mbinu mpya katika kushughulikia uhalifu wa kivita nchini DRC. Nini maoni yako? Moja kwa moja katika laini ya simu tunaye Eric. Yeye anapiga simu kutoka huko Denmark. Karibu sana Eric. Habari za hapo ulipo?
Asante sana, nashukuru. Sisi wazima kidogo kwa majaliwa ya Mola.
Amina.
Nashukuru Mungu, asanteni sana.
Karibu na shukrani kwa kusikiliza VOA Express. Basi tupatie maoni yako kuhusiana na swali tuliloliuliza la barazani.
Asante sana. Nashukuru sana wapendwa wasikizi wa radio ya VOA. Wote wanapatikana mashariki mwa Afrika, Afrika ya Kati na Afrika nzima kwa jumla. Mimi kwanza binafsi, wasikizi wanitambue, mimi ni mzalendo kutoka hapa nchi za Ulaya, huku Scandinavia, Denmark kama jinsi ulivyoiongea dada. Nafikiri swali la Kongo kuhusu ugaidi unaoendelea mashariki mwa Kongo na Kongo nzima kwa jumla, sasa inachukua takriban miaka 30. Tunaendelea kufika kwenye miaka 30. Maana hivi imeshachukua miaka 25 toka uvamizi wa nchi jirani za Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na hii mahakama ya kimataifa ni kama vile ina uzembe fulani hivi, ndugu zangu. Inazembea sana katika swala ya mauaji inayoendelea mashariki mwa Kongo. Ndugu zangu, mtaelewa kwamba hii ICC iliwahi kumchukua Jean-Pierre Bemba. Huyo jamaa alikuwa ni muasi kabisa wakati za mzee Lawrence Kabila. Kwani mkongomani akifanya mauaji fulani ama kosa fulani, lazima ICC imchukue. Ni vivyo hivyo pia kwa hawa wakuu viongozi wa Kiafrika wengine, kina Bagbo, hawa wengine wa Kiafrika Afrika, lakini nchi zingine za kimagharibi na hawa watu wengine ambao wanafanya mauaji katika nchi zingine duniani hawashipi na ICC.
Eric, kuna mauaji mengi yamefanyika DRC. Hudhani kwamba watu ambao wanatenda mauaji haya kuna umuhimu wafikishwe mbele ya vyombo vya sheria, hasa vyombo vya kimataifa kama vile ICC?
Hawa watu, ndugu yangu, wanajulikana, na sio kuanza kuchukua watu wadogo wadogo, na wakati watu wenyewe wana comment hii vitu, wapo wanajulikana, kama Rais Kagame yuko hapo, yeye ndiye anahifadhi hizi vikundi vya waasi.
Eric, samahani,
vinapeleka mauaji Kongo, ndugu yangu.
Hizo tuma ambazo wanatoa hatuwezi ku, sababu hakuna uhakika au uthibitisho wote kwamba hakuna uchunguzi uliobaini kwamba alifanya mauaji huko DRC. Samahani kukatikiza, sababu hatuwezi kukubali mtu kutoa tuhuma hizi wakati hakuna uthibitisho wote. Basi tusome maoni upande wa wale walioandika kwenye Facebook. Namuona huyu Kambale Sindani, yeye anasema ICC imekaa muda mrefu sana na hiangaiki na vita na uhalifu unaofanyika nchini DRC.
Huyu ni Mutabazi Mshumba, anasema washughulikie kwanza uhalifu mkubwa unaofanyika huko haraka sana ili kuokoa maisha ya watu.
Naye Richard Kambali anasema yuko Beni DRC, anasema yeye hana imani kabisa na haya na hii mahakama. Anasema yeye kwa maoni yake ni vibaraka tu wa nchi za magharibi kuwadhibiti wazalendo wa Afrika.
Haya basi, huyu mwingine ni John Pikipiki, anasema wazo zuri, ila kutafuta mbinu mpya ni kupaparuka tu. kwani EAC, MONUSCO walikuja fanya nini huko DRC? Lazima nao wapate mbinu mpya ya kukabiliana na uasi huu.
Basi ni wakati wa kupata muziki wa leo, Music of the Day, na tunakwenda moja kwa moja huko Rwanda. Tunaungana naye Christopher Muneza, anakuja na wimbo wake Hashtag.
Kibao hicho kinaondoka namna hiyo kutoka kwa Christopher Muneza. Namna hiyo basi tunapata fursa nyingine tena ya kusonga mbele katika kile kipengele cha teknolojia kinachokijia kila siku Jumatano kutoka studio 15 ndani ya kipindi hiki cha VOA Express.
Basi kwenye katika makala ya teknolojia leo ni kwamba treni za aina yake ambazo zinatumia teknolojia ya kisasa kabisa na ambazo hazihitaji dereva zinafanywa majaribio huko China katika juhudi za kutafuta njia mbadala za usafiri kukabiliana na msongamano mkubwa wa magari na watu katika miji yenye shughuli nyingi, hatua ambayo wachambuzi wanasema huenda ikawa mfano wa kuigwa kote duniani katika siku zijazo. Cha ajabu ni kwamba treni zenyewe hazipiti kwenye reli ya kawaida. BMJ Muridhi anayo mengi zaidi kuhusu treni hizi.
Treni inaondoka kituoni, lakini reli yake iko wapi? Inakubidi kutazama juu ili kuiona. Reli yake ambayo ni kama inayoning'inia kutoka juu imefanywa majaribio wiki hii ikitoka katika kituo cha eneo la mlimani kiitwacho Jufeng katika mji wa Wuhan nchini China. Ikiwa na kasi ya zaidi ya kilomita 60 kwa saa, treni hii inayojulikana kama ya angani isiyo na dereva inazunguka umbali wa kilomita 10.5 katika bonde la Wuhan liitwalo Optics, kitovu cha kampuni za teknolojia. Kama treni ya kwanza ya angani ya biashara nchini China, treni hii inatoa nafasi jipya kwa usafiri wa umma wa mji huo na miji mingine kote nchini. Wang Kecheng ndiye mhandisi mkuu wa treni hiyo.
Inaweza kutumika kama njia ya usafiri katika miji mikubwa, kama vile kutoka kwenye viwanja vya ndege na vituo vya treni za mwendo kasi hadi vituo vya treni za chini ardhi au vituo vingine vya usafiri.
Anasema inaweza kutumika katika miji midogo na ya kati pia, kwa sababu gharama ya ujenzi ni ndogo na inaweza kutumika kama huduma ya kawaida ya kusafiri kwa watu kwenda na kutoka kazini.
Inaweza pia kutumika kwa usafiri kati ya vituo vya viwanja vikubwa vya ndege na pia kuunganisha maeneo makubwa yenye mandhari nzuri.
Wanga naamini reli ya kupitia chini ya ardhi yenye urefu sawa ingegharimu mara 4 au 5 ya uwekezaji ambao unahitajika kwa treni kama hii na kuchukua miaka 3 hadi 4 kukamilika. Treni kama hii inaweza kubeba hadi abiria 200 kwa wakati mmoja.
Ikilinganishwa na treni zinazopita chini ya ardhi, faida yake ya kwanza ni kwamba ni ya gharama ya chini, ambayo ni karibu 25% hadi 30% ile ya njia ya chini ardhi. Faida ya pili kwamba muda wa ujenzi wake ni mfupi sana.
Kecheng anasema ulaini wa treni yenyewe inayopita angani umeboreshwa kwa kiasi kikubwa ikilinganishwa na treni zingine za hapo awali. Mfumo wa uendeshaji unatumia magurudumu yanayoweza kuongezwa pumzi, mbinu za hali ya juu za kupunguza hali ya kutingika. Wanga anasema njia hii ya usafiri hutumia teknolojia za hali ya juu ili kuwa salama.
Kiwango cha teknolojia kimeimarika sana ikilinganishwa na vyombo vya awali. Kwa mfano, haina dereva. Inatumia mfumo wa kisasa utambuzi uitwao PCM. Treni nzima ina zaidi ya vituo 100 vya ufuatiliaji, vikifuatilia kwa makini kuhusu hali ya utendakazi wa sehemu mbalimbali za treni na reli, na hivyo kutoa hakikisho la usalama wa vyombo vyetu.
Iwapo mfumo huu utapata idhini kamili baada ya majaribio, wachambuzi wanasema hapana shaka utaigwa katika miji mingi kote duniani ambako kunashuhudiwa msongamano mkubwa wa magari na watu kwenye barabara, viwanja vya ndege na hata vituo vya treni za kawaida. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Shukrani sana BMJ Muridhi kwa ripoti hiyo ya masuala ya teknolojia. Haya ndio treni, reli za kisasa, basi ndio katika karne hii ya teknolojia.
Mm-hmm. Gari zina treni, gari zina hawahitaji madereva.
Mm-hmm.
Inakuwa ni mfumo tu wa teknolojia pale.
Gari linajiendesha.
Inasafiri bila matatizo.
Haya basi tuangalie katika kipengele cha swali la leo. Dunia inaadhimisha siku ya kutokomeza tumbaku. Je, unafahamu madhara yake? Mzungu Melio ameandika tumbaku ina madhara kwa kweli. Serikali ingeangalia njia nyingine ya mapato na sio tumbaku.
Huyu Modi Mambo anasema achana na hizo siasa za dunia. Hii hapa tumbaku tumepakia gari 1657. Sijui anasema gari au gari nafikiri kwa kusema.
Mm-hmm.
Kutoka Kahama tumeleta Morogoro, bado mzigo wa Mpanda, Kigoma, Katavi, Songwe, Tabora.
Pamoja na Mara.
Pamoja na Mara.
Haya. Makao Kitema ameandika kuyafahamu madhara ya tumbaku tukiyajua ni sawa, lakini kutokomeza tumbaku itakuwa kazi nzito sana kwa sababu ni makampuni ya kutengeneza tumbaku ni ya mataifa yenye nguvu duniani, labda wafunge zabuni zao ndio tuanze hapo tutafaulu. La sivyo hakuna suluhu.
Suleiman Salume anasema tuweni macho sana. Na hawa watu mwisho wa siku watatulazimisha pia kuwaabudu wao na kusema kwamba wao ni Mungu.
Eugene Maliabo anasema madhara ni mengi, kwanza kuharibu mapafu, inaleta saratani, na pia wafanya biashara wa tumbaku nao pia wanatengeneza fedha na kujikwamua kimaisha.
Haya basi ni wengi walitoa maoni yao. Tumshukuru pia huyu Olivier Mwirawite Paluku, Serge Nzoga na Jonas Saidi Mwaya ambao wametoa maoni yao kwenye Facebook kuhusu swali la leo. Basi haraka haraka mkamiti tutazame kwenye mitandao ya kijamii. Naona hapa kuna habari ya soka. Kocha wa Manchester City anaitwa Pep Guardiola atoa tuzo ya kocha bora wa mwaka huu huko Uingereza. Huyu Guardiola ana sifa kubwa sana na timu yake ya Man City ilichukua ubingwa wa ligi kuu ya Uingereza na itacheza finali ya Champions League, ligi kuu ya Ulaya, hapo tarehe 10 June ambapo atakutana Inter Milan ya kule Italy. Basi akichukua kombe la Champions League na baada ya kuchukua ligi kuu ya Uingereza ataendelea kujipatia sifa tele huyu Pep Guardiola.
Picha za kwenye mitandao zinazotapakaa siku ya leo kwenye kuchukua uzito wa habari za jioni kuhusiana na mapigano yanayoendelea huko Sudan. Kuna picha za watu wameshikilia bendera na wengine wakitembea wote wakionekana wanapeperusha bendera zao na maneno yaliyoandikwa kwamba tunahitaji amani Sudan.
Basi kufikia hapa tunakamilisha Express. Tuachie kibao hiki cha Christopher Mwenyaneza hashtag. Nilikuwa nami Patrick Ndwimana na mkamiti Kibayasi. Upande mwingine tulikuwa na mwelekezi wetu Saida Hamdun na msimamizi wa matangazo Meri Mgawe. Pamoja tunawashukuru kuwatakia jioni njema. Can't even get a drink. You know I was on my down.